Lähi-Tapiola tuntee kotien riskit. Saat nyt 30% alennuksen kodin irtaimiston vakuutuksesta. Lue lisää lähitapiola.fi. Palvelun tarjoajat, Lähi-Tapiolan alueyhtiöt. Lähi-Tapiola, samalla puolella.
Tämä on Podplay alkuperäissarja.
Mitä parhainta torstaita, rakkaat Kimanttia podcastin kuuntelijat, ja tervetuloa mukaan jääkiekkoaiheisen podcastimme pariin vielä kertaalleen tämän jääkiekkokauden aikana. Toki tässä varmasti NHL-finaalit eivät vielä tämän jakson aikana katkene, mutta Kimanttia podcastin tarina päättyy tämän kauden osalta tähän, koska Kimanttia podcastin jäsenillä on erinäistä tehtävää niin työ kuin viihde saralla. Ja Kimanttia podcastin kirjeenvaihtaja Pohjois-Merjestä Kimmo Timonen vaihtaa lajia tuossa aivan lähipäivinä, eikö vain?
Ai että, huomenta vaan. Ja täytyy myöntää, että mä tuossa aamukahvia keittäessä sanoin vaimolle, että on vähän haikea mieli. Se kysytti, minkä takia. Mä sanoin, nyt on kuule viimeinen Kimanttia jakso. Kuudes kausi tulee pakettiin, niin kyllä tässä on niin kuin intoa täynnä tänään tätä jaksoa varten. Mutta vähän haikea mieli, totta kai, kun loppuu tämä höpinä, mutta Kaikki loppuu aikanaan ja sitten aloitetaan syksyllä uudelleen, mutta joo, laji vaihtuu loppuviikosta Saksassa jalkapalloon, niin sinne mennään katsoa yksi EM-jalkapalloottelu ja taisi olla Romania Ukraina meidän matsi.
No niin, se kuulostaa varsin mukiin menevältä asialta, ja siinä kun ruokakulinaristina pääsee eurooppalaisen lautasen ääreen, niin sitä arvostaa hyvää ruokaakin.
No joo, mä veikkaan, että meillä on semmoinen Beer Garden, aika tuttu paikka tälle porukalle, että siellä vähän hyvää olutta ja hyvää makkaraa ja semmoista tulee syötyä. Veikkaisin aika paljon viikonlopun aikaa.
Ai, siinä närästyslääkkeet huhtaa, kyllä tarvitaan kohdilleen, kun vähän rasvasta makkaraa ja Keski-Euroopan olutta kun ottaa, niin siinä kannattaa närästyslääkkeet olla aika lähellä laukussa.
Ei kuule, kuuri on jo päällä.
Just näin.
Mitä siellä?
No mitä täällä? Rakkaan ystävän polttarit viikonloppuna Tallinnassa takanapäin ja oli sen verran elämää, että sanotaan, että niistä vielä ryhmä palautuu, mutta siitä tarinasta ei sen enempää tässä kohtaa. Ja tässä johtuen en ensimmäistä finaalia selostanut, kun tällä kertaa ei menty paikan päälle Stanleyn finaaleihin. Mulla oli mahdollisuus kerrankin osallistua jonkun ystäväni johonkin juhlaan, kun ne aika usein menee ohitse töiden takia, niin nyt osallistuin ja missasin game ykkösen, mutta toki pelin katsoin tarkasti jälkeenpäin ja tein siitä havainnot. Ja sitten viime yönä, kun me tätä tiistaina tehdään, niin maanantai tiistai yönä tuli valvottua game kakkosta. Niemisen Ville on kommentaattorina ja Melingin Tuomas ja Mikko Pampi Lehtonen oli meillä studion päässä ja tehtiin toi game kakkonen pois. Ja sanotaan, että sillä lailla kartalla tällä hetkellä finaalisarjasta ja game kolmosta odotellessa, kun mennään tuonne Kanadan puolelle. Mutta tässähän meillä on tunti aikaa puhua näistä asioista. Haluatko sä, että me lähdetään Stanleyn finaalilla liikkeelle vai otetaanko tämä muita osio tähän ensin alkuun?
No voidaan sen verran, että kerropas minkälainen paikka kerkesitte Tallinnaa nähdä. Mä en ole Tallinnassa nimittäin käynyt.
On hieno kaupunki. On kehittynyt vuosikymmenien saatossa tosi pitkälle. Hienoja ravintoloita, upea kulttuuri, vanha kaupunki Tallinnassa. Jopa inan aliarvostettu paikka, sanoisin.
Okei,
kyllä me vaimon kanssa, kun tuutte tänne ja olette Kallaveden rannassa ja mietitte vähän, mitä tehdä, niin mä suosittelen, otatte Kuopiosta, varmaan koneellakin pääsee Tallinnaan, mä luulen aika helpostikin. Kannattaa ottaa Tallinnan käynti, koska on käymisen arvoinen Tallinnan vanha kaupunki ja siellä olevat ravintolapalvelut ynnä muut vastaavat ja kylpylät ja niin päin pois, niin siellä on kaikki erittäin ok.
Ja eikö Helsingistä pääsi laivalla aika näppärästi sinne?
Pääsee siis reilu 2 tuntia, niin siinä kerkeä varaa buffetpöydän ja siinä nyt menee elitistiseksi tarinaksi, mutta siinä päätyy, se maksaa vähän 200, niin pääsee niin kuin VIP-puolella, niin se on äärimmäisen kiva. Siinä on juomat ja ruuat ja kaikki kuuluu siihen hintaan, ei tarvitse ressata ja saat rauhassa istuskella, katsoa keulapaikalta, kun laiva etenee 2 tuntia. Niin syödään juoda kivasti ja sitten se on perillä siinä, niin se toimii erittäin hienosti.
Tarviiko siihen närähdyslääkkeitä?
No melkein, siihen kannattaa lähelle ottaa.
Selvä, ei mulla muuta ole, voidaan mennä kohti jääkiekkotarinoita.
Mennään kohti jääkiekkotarinoita. Otetaan NHL:ään yksi meidän podcastin vieraistakin ja sinun erittäin hyvä ystäväsi Jarmo Kekäläinen ja hänen nimensä on ollut tässä esillä, kun mies sai mononmerkin takalistoonsa Columbus Blue Jacketsin vuosien jälkeen GM-positiosta ja Jarmo Kekäläisestä ei ole sen jälkeen kuulunut ja ymmärtääkseni hän on lupautunut jossain kohtaa tulemaan Kimanttia-podcastin vieraaksi, mutta vielä ei ollut siihen valmis, koska sopimuksessa Kolumbuksen kanssa on, joten odotellaan, että asiat siellä rauhoittuu. Mutta hänen nimensä oli liitettynä nyt tuohon Carolina Hurricanesin GM-paikkaan. Ja sä olit Jarmolle viestiäkin laittanut asiasta, mutta ei hän hiiskunut sulle mitään.
No joo, tästä on varmaan viikko aikaa. Mä kuulin tämän Carolina yhteyden ja laittoi, että olisipa hienoa, että saat töitä heti ja hän vaan savolaisittain vastasi, että kattellaan, mutta on tämä hieno merkki Jarmon kannalta, että hän on kuitenkin esillä.
On, juuri
näissä
näin.
Vaihtoehdoissa, että hommaa tietääkseni ei taida saadakaan, mutta onhan se siitä hyvä merkki, että hän on listoilla mukana.
Joo, ja sitten Jarmo voi aikanaan sanoa itse sen, että onko hänet pistetty pihalle vai onko hän sanonut, että hän ei mene, koska nyt täytyy sen verran syventää tätä tarinaa, että siellähän Tom Dundon omistaa Carolina Hurricanesin organisaation ja siitähän ex-GM Don Waddell on puhunut, että siellä GM-tehtävä on enemmän tällainen niin kuin viestinviejän rooli eikä niinkään GM:n rooli. Eli siellä asiat tehdään vähän eri tavalla ja niinpä ei tule yllätyksenä, kun tässä viimeisen vuorokauden aikana on tullut Pohjois-Amerikasta uutisia, että siellä väliaikaisena GM-tittelillä operoinut Erik Talski nimettäisi sitten ihan pysyväksi GM-ksi, koska hän on talon tapoihin oppinut ja ei aiheuta sillä lailla kumpuja siihen Carolina kulttuuriin. Hän tietää, miten siellä toimitaan ja kuinka mennään, niin Talski sen paikan tulee Sportsnetin tietojen mukaan itsellensä saamaan näinä päivinä. Ja välttämättä se Jarmon kannalta ei ole huono asia, koska Jarmo taas on sitten niin operatiivinen GM, mitä tulee hänen kädenjälkeensä organisaatioon, että hän haluaa siihen tehdä, jättää oman jälkeensä ja vaikuttaa. Ja tuossa joukkueessa sitä ei pysty tekemään. Toi on ainoa poikkeuksellinen joukkue, jossa GM ei sinällään vastaa niin kuin kokoonpanosta.
Joo, mä oon samaa mieltä sun kanssa, että tietysti Jarmo haluaisi päästä takaisin NHL:ään, en mä tiedä hinnalla millä hyvänsä, mutta saamaan ainakin jalkansa takaisin väliin. Ja se, että mikä se rooli siellä hänellä olisi ollut, niin hän minun tietojen mukaan olisi valmiina ollut tekemään, mutta joo. Tällä hetkellä se ei taida onnistua, niin kuin kerroit tuossa tarinassa, että se tulee sinne varaa GM:lle nyt se paikka, mutta enkä tunne omistajaa sen enempää, että onko siellä omistajalla kuitenkin se viimeinen sana, että olisiko se kiva homma ollut, että omistaja kuitenkin hengittää niskaan koko ajan, en tiedä.
Niin tällä ei, olen antanut itseni tietää eri tietolähdöistä, että Tom Dundon sitten on se mies, joka siellä kertoo, että mihin on rahaa, mihin sitä käytetään ja kuinka asioita operoidaan. Senhän takia siellä muun muassa Rod Brindamurin päävalmentajan se pitkä jatkosopimus oli pitkään pöydällä, koska erilaisten lähteiden mukaan Dundon ei ole valmis maksamaan kovinkaan arvostettavaa palkkaa apuvalmentajille ja fysioterapeuteille ja huoltajille ja joukkueen niin kuin tälle operatiiviselle puolelle. Ja Brindamur taisteli näiden muiden valmentajien ja johtoryhmän puolesta, että myös he saisivat paremman sopimuksen, ei pelkästään hän. Ja siellä, on siellä on käyty tällaista valtataistelua näiltä osin.
Eikö se olisi GM, Don Waddell, joka lähti nyt sieltä Kolumbukseen? Se oli vähän jännä, että hän teki 5 vuoden jatkon Brindamurille ja sitten samalla viikolla lähtee pois.
On.
Et vähän niin kuin jännä yhteys tässä, että tietojen mukaan hän halusi vain uutta haastetta, mutta aika nopeasti tuli nämä käännökset. Että oliko siellä omistaja jotain sanomista tähän sopimukseen vai ei, tuliko siellä vähän niin kuin riitaa keskenään. En tiedä, tämä on ihan huhupuhetta, mutta jännä yhteys, että 5 vuoden sopimisen tekemä lähtee samalla viikolla myös toiseen organisaatioon.
Joo, ja Tom Waddellista vielä sen verran, että nyt avaamatta luottamuksellisia asioita liikaa, niin hänen kommenttinsa Patrick Laineen olkapääleikkauksesta, että se oli puhdistusleikkaus ja tässä mennään, niin sanon, että hän ei ihan kaikesta kaikkea tiedäkään, tai ei ainakaan kerro julkisuuteen, että pidin vähän erikoisena hänen kommenttiansa, minkä hän sanoi. Enempää mulla ei ole oikeus sitä avata, eikä mulla tarvettakaan avata, mutta sanon vain, että hän oli aika ei ollut aivan tietolähteensä niin kuin pohjalla niitä asioita lausumassa, että vähän meni GM:ltä ohi jutut, mutta niihin asioihin, nyt kun laitatte sitten viestiä, että miksi et kertonut, niin siihen perustuu asian sanan nimeltään luottamus.
Kyllä.
Sitten kun ne asiat, mitä voidaan kertoa, tulee julkisuuteen, niin sitten ne tulee, mutta vielä ei ole sen aika.
Joo.
Et niitä kattellaan sitten. Mutta mitäs muuta on tapahtunut NHL:ssä näiden asioiden osalta muuta kuin, että muutamia asioita on vaihtunut. Totta kai kun Stanley Cup lähti liikkeelle, niin jälleen kerran komissaari Gary Bettman piti keskustelunsa ja puheensa. Voidaan katsoa toi Four Nationsin peliohjelma, joka tuohon ensi helmikuulle tulee, mutta sitä ennemmin otetaan asia esille, joka on NHL:n salary cap, eli palkkakatto, joka nousee nyt ensimmäistä kertaa sitten tuon korona-ajan jälkeen. 83,5 miljoonasta nousua tulee 4,5 miljoonaa. Ja näin ollen tuo uusi cap hit lukema on 88 miljoonaa taalaa kautta kohden. Ja samoin tuo niin kuin minimipalkkalattia nousee 65 miljoonaan, niin tämä on tämä uusi ikkuna, missä operoidaan. Ja vaikka se kuulostaa vähäiseltä, tuollainen 4 miljoonaa, niin itse asiassa se on aika paljon kuitenkin, sillä pystytään lisäämään. Jos ei se mene pelkästään Auston Matthewsin palkkaan, vaan se pystytään jaottaa siellä joukkueen sisällä, niin 4 miljoonalla pystyy tekemään aika paljon juttuja jo.
Pystyy tekemään, ja on tämä NHL hyvä uutinen, että se nousee.
Kasvua.
Kasvua. Ja se, mikä on myös hyvä uutinen, jos mä luin oikein tuossa viime viikolla, että me ollaan joskus puhuttu, että pelaajat maksaa semmoista escrow payment joka palkastaan, niin he saisivat sen takaisin kauden jälkeen, mitä ei monesti ole tapahtunut. Joo. Se on NHL hyvä merkki tästä kasvutarinasta just, ja varmasti TV-raat on vähän isommat, mutta NHL on menossa hyvään suuntaan. Se on aina siitä hyvä merkki, että escrow rahaa palautetaan pelaajille ja palkkakatto nousee. No sitten kun tästä palkkakatosta puhutaan ja mä kuulin sen uutisen, että se nousee, mä ihan huvikseen kävin katsoa, että missä palkkakattomaan se joukkueet menee niin kuin vielä käynnissä olevasta kaudesta ja ensi vuodesta. Ja kun puhutaan tuosta minimi 65 miljoonasta, kun jokaisen joukkueen on päästävä, niin jos mä katsoin oikein, niin esimerkiksi tänä vuonna, nyt kun puhutaan 2023-2024 kaudesta, niin taisi olla Anaheim pienimmällä palkkabudjetilla, tai niin on palkkabudjetilla liikkeelle, ja hekin oli jo 69 miljoonaa. Eli ei se minimi ei tule olemaan ongelma kellekään joukkueelle, mutta mikä mielenkiintoinen täällä oli, kun mennään 2425 kaudelle, eli ensi kautta, ja se palkkakattoarvo on 88 miljoonaa, niin kuin sanoit. Niin täällä on Philadelphia Flyers, on ykkösenä, jolla on vähiten rahaa käytettävänä.
Joo.
Tämä oli mulle iso. Mä tiesin, että siellä on, ne on aika tiukilla, ja siellä on, kun ostetaan pelaajia ulos, niin niitä rahoja totta kai ilmeisesti lasketaan näihin palkkakattokuluihin, niin ne nostaa tätä Filin palkkakattonumeroa. Ne on 87 miljoonaa näyttää tällä hetkellä niiden total gap näyttää. Ja sitten jos mennään toiseen päähän, niin nyt uusi joukkue Utah, niin niillä on 43 miljoonaa vielä käytettävänä.
Joo.
Eli kyllä tässä niinku aika isot erot on vielä niinku ykkösen ja viimeisen välillä.
On. Tämän tarjoaa netissä vielä hetken aikaa avoimena. Taitaa heinäkuulle saakka olla auki sivun nimeltä capfriendly.com, jonka itse asiassa Washington Capitals juuri osti itsellensä. Ja he osti tämän datan, mutta ennen kaikkea nämä työntekijät CapFriendiltä. Ja tässähän aikaisempi historia on se, että nyt jo pois mennyt herrasmies, en muista nimeä, teki aikanaan sellaisen sivuston kuin CapGeek, joka oli CapFriendlyä edeltävä. Ja se CapGeek ostettiin jonnekin, enää en muista mihinkä, ja sen perään tuli CapFriendly. Ja nyt Washington Capitals ostaa tämän palvelun itsellensä, niin tämä lakkaa tuossa kesällä jossain kohtaa sitten toimimasta kaikilla muilla ihmisillä, kun Washington Capitals sitä nostaa, mutta varmasti ajan saatossa, ennen kuin ensi kausi alkaa, niin tulee uusi työkalu internettiin sitten näitä varten, koska nämä on kaikille hyödyllistä tietoa. Se on toden totta, CapFriendly kertoo 2025 Flyersin Projected Cap Hitiksi 87 miljoonaa, 96 428 taalaa, mikä tarkoittaa, että Cap Hittiä tai Cap Spacea on 803 000. Ja jos katsotaan Flyersin joukkuetta nyt ihan kun sä tämän sanoit, niin siellä on Sean Couturierilla erittäin pitkä sopimus 7,75. Kyllä. Owen Tippett 6,2. Cam Atkinson viimeinen kausi 5.8, Travis Connecti viimeinen kausi 5.5, Joel Farabee, hänellä on 4 kautta vielä jäljellä 5 miljoonalla, Ryan Johansson nousee cap hittiin mukaan 4 miljoonalla, joka ei pelannut peliäkään siellä, Scott Lawton 3 miljoonalla, Noah Gates 2.6 miljoonaa, Carnell Hathaway 2.3 miljoonaa, Morgan Frost 2.1, Ryan Paling 1.9 ja Nicolas Delorier 1.75. Eli nyt mä sanoin nämä numerot sen takia, että normaalisti NHL-joukkueissa on sanotaan, että 1-2 sellaista 8 miljoonan pelaajaa tai ylitte. Sitten on muutamia 5 miljoonan pelaajia, sitten on 1,5 miljoonan pelaajia ja 3-4 800 000 pelaajaa. Niin täällä ei ole yhtään. Täällä on halvi hyökkääjä Delorier 1,75 miljoonaa. Ja toi on aika erikoinen rakenne, mikä siinä on. Tyson Forrester tulee tulokaspalkalla rukisopimuksella 863 000 kautta kohden. Ensi kausi vielä sen verran hänellä ottaa pelipaikan siitä. Ja hän on kaiken puolesta niin kokoonpano mukana. Mutta sitten mennään Travis Sanheim 6,25. Sitten pomppaa Nick Seale 2,7. Jamie Drysdale 2.3, Cam York 1.6. Niillä on 4 puolustajaa vaan sainattuna tähän joukkueeseen. Eli tää on niin kuin iso juttu. Maalivahtia on Fedotov ja Ersson. Niihin menee 4.7 miljoonaa. Niin tää on aika iso juttu itse asiassa Danny Breerille ja Philadelphia Flyersille, että heillä on 4 puolustajaa sainattuna nämä hyökkäytössä kiinni ja heillä on 800 000 rahaa jäljellä.
Joo, no Rasmus Ristolainen taitaa olla sopimus, että se pitää liittää siihen. Mutta tässä mitä uutisia täällä luen tästä, niin esimerkiksi Travis Connecti, niin sillä vuosisopimusta jäljellä, mutta se haluaisi nyt neuvotella, varmaan molemmin osapuolet haluaisi neuvotella uuden sopimuksen, mutta hänen palkkapuolta, se minä olen kuullut, että se on 10 miljoonaa.
Ajattele, millä?
Eli se pomppaisi 5 miljoonalla tuo palkkakattoarvo. Niin tällä hetkellä ei Filillä ole sitä. Ja paljon uhuja, ketä ostetaan ulos, millä tehdään tilaa. Kyllä Danny Freerillä on kädet täynnä tänä kesänä, mitä draftin aikana tapahtuu, mitä tehdään. Ne on käpin sisällä tällä hetkellä, mutta jos meinataan joukkoita parantaa, niin on vaikeaa. Mutta sitten mikä mielenkiintoista, haluatko sä Filistä sanoa vielä jonkun?
Mä tuon Connectin hinnan, mä haluan vaan ihmisellä avata, että kun se on 178 senttiä, 79 kiloa, raitin puolelle hyökkää, ikää 27 vuotta, Flyersin oma varaus, pelon koko ikänsä siellä. Okei. Siellä on viime kaudella teki parhaat pisteensä, 76 peliin 68 pistettä. 2 kautena peräkkäin yli 30 maalia. Ne on kovia numeroita, mä en sano sitä. 31 maalia toisessa kaudella, 33 maalia tällä kaudella. Nämä on kovia määriä. Nämä on ihan ok määriä, jos sä oot 6 miljoonan pelaaja. Tai 5 miljoonan pelaaja, mutta ei 10 miljoonan pelaaja. Ei niin kuin millään.
Ei samaa mieltä, että minkähän pelaajan heitti siihen vertaan? Tämä on jo pari viikkoa sitten, kun mä näin tämän uutisen. Oliko se Mitch Marner vai oliko se William Nylander?
Morjes,
minkähän ne heitti siihen vertauskuvaksi? Niin 10 miljoonaa kuulostaa tosi, tosi rajulta.
Joo.
Ja ei Flyers semmoista pysty maksamaan. Ei. Eikä tule maksamaan, mutta ainahan voi pyytää.
Joo.
Mutta tuossa niin kuin toinen nimi, mikä tulee Filiksen takana, Flyersin takana, on Vegas, mistä me ollaan puhuttu, miten ne uittaa kaikki tuonne palkkakato alle. Hei, ne on nyt kaikki siellä palkkakato alle tämän tilaston mukaan, ja vielä on 2,5 miljoonaa käytettävänä. Että kyllä joukkuetta tämä 4 miljoonan nosto tulee auttamaan näitä kärkijätkiä tai joukkueita, joilla on just tämä pienimuinen ongelma, että miten pannaan kaikki palkkakaton sisään.
Joo, Vegasilla on 86 miljoonaa, 86,8. Sitten Tampa tulee listassa 82,6, Minnesota 81,7, Islanders 81,4, Capitals 81,1, Montreal Canadiens 78,5, Edmonton 77, melkein 78 miljoonaa, mutta on aika kovia juttuja. Mietin, että tuossa Flyers ei-pudotuspeleissä, Minnesota ykköskierroksella, Islanders ykköskierroksella, Capitals ykköskierroksella, Canadiens ei-pudotuspeleissä, niin nämä on niin kuin kärjessä nämä jengit.
Kyllä.
Et vaikka
Florida, kyllä se on kädet täynnä.
Niin, Florida Panthers silloin ensi kauteen, toki niillä on vaan 14 sopimusta kasassa, mutta heillä on niin kuin cap hitti jo tällä hetkellä 68 miljoonaa. Siellä on toki sielläkin tulee isoja nimiä, kun Sam Reinhardt on vapaa-agentti, niin varmaan Sam Reinhardtkin pyytää vähintään sen 10 miljoonaa, mutta kun se pelaa Sasha Barkovin kanssa, kenellä on 10 miljoonaa kausitiliä ja sitten se katsoo, että mitä se tuolla 10 miljoonalla saa. Ja sitten se miettii, että onko mä yhtä hyvä kuin toi Barkovi, niin se saattaa olla, että se pyytääkin vaan 9.
Kyllä. Mutta kyllä täällä on niinku muutama joukkue aika hyvissä asetelmissa ensi kautta ajatellen, kun mennään katsoa tätä listaa. Esimerkiksi Detroit, niillä on 25 miljoonaa, mitä tuossa on käytettävänä. Carolina, saman verran. Nashville, 23 miljoonaa tämän tilaston mukaan. Mulla on eri sivu kuin sulla täällä, mutta aika lähellä menee. Vancouver 23 käytettävissä, LA Kings 20, Boston 22. Ja on tässä joukkueita, joilla on kesä, mielenkiintoinen kesä tulossa, kun on rahaa käytettävänä.
On, mutta se täytyy muistaa, että vaikka Red Wingsilläkin tällä hetkellä, että niillä on käytettävissä 29 miljoonaa, mutta niillä on 13 sopimusta tehtynä tällä hetkellä. Ne tarvitsee rosterin 23 pelaajaa, että niillä on 10 lappua vielä niin kuin vajaa siitä. Että tämä täytyy aina suhteuttaa sinne, että jos me mennään vaikka tuonne Montreal Canadiensiin, joka oli huipulla, niin heillä on kokonaisuudessaan NHL-seuralla saa olla 50 sopimusta. Ei saa olla yhtään enempää. Niin heillä on 41 total-sopimusta ja roster koko, heillä on 19-23, eli he on 4 pelaajaa vaille ja heillä on niin kuin 9,5 miljoonaa käyttämättä. Että tollain ajatellen Montreal on ihan ok asemassa. Ja samoin se Vegas, kun sanoisin se Vegasi sieltä esiin, niin heillä on rosterissa nyt kuitenkin sopimuksenalaisia pelaajia jo 20. Että heillä on 1,2 miljoonaa käyttämättä, mutta heillä on niin kuin 20 nimeä jo on siinä lapussa. Että pienellä muutoksilla he saa ihan täyden fulli rosterin käyttöön. Siellä on sopimuspelaajien organisaatiossa 38 kappaletta. Eli Vegasilla on asetelma, ehkä voisi sanoa, että vähän oletettua parempia. Tämä cap hit, josta nyt tämä kaikki keskustelu lähti, se nousee se 4 miljoonaa, niin nimenomaan Vegasia se auttaa aika isosti.
Kyllä. Mutta muutamalla GM:llä, muutamalla joukkueella on kädet täynnä kyllä kesän aikana. Ja yleensähän se draftitilaisuus on, missä tapahtuu sitten kauppoja ja päätetään vähän seuran suuntaan. Eli tässä on mielenkiintoinen. Mä en tiedä, milloin drafti muuten on. Tiedätkö sä?
Tiedän, mutta...
Sehän näkee netistä nopeasti kuin kuplaa.
No mä ajattelin just sen tehdä, kun mä en muista tarkkaa päivämäärää, niin mä katon sen, että... NHL draft kirjoitetaan tähän näin, niin mun ei tarvitse arvata. Ja klikataan tosta, niin mulle kerrotaan, että se on lauantaina 29. kesäkuuta.
Okei. Okay.
Ja se pidetään, tämä on siis viimeinen vuosi, kun mennään kasaan. Ja se pidetään Vegasissa, se on siinä Spearissa. Eli Spear Las Vegas on se kyseinen iso pallo, jossa koko ulkopinta on näyttöä täynnä. Eli siihen pystytään tekemään sisälle ja ulos erilaisia juttuja, niin se on tosi makea juttu ja tota, Vegasissa tapahtuu siis tuossa kuun vaihteessa.
Hei, mä luin tuosta, tuli tästä niinku varausikäisten pelaajien luin juttua, olikohan se nyt Ilta-Sanomat vai Iltalehti, niin se oli Sakun pojasta Aatoksesta tarinaa. Ja siellä oli testitilaisuus ollut nyt jossain ja siellä oli tehnyt pojat testejä ja hyvin suomalaisille pojille oli mennytkin, mutta mietin omaa, silloin ei mitään testejä meikäläisille tehty muuten kuin sitten seurajoukkuessa. Ja yksi testi oli tuommoinen 30 sekunnin polkupyörätesti. Ja se voi kuulostaa ihmiset kuule aika helpolta, mutta menkääpäs kokeilemaan ja tehkää se silleen, että tarpeeksi iso vastus ja polette 30 sekuntia ihan täysin. Niin paljon kuin lähtee kropasta ja... Ja hyppäätte pois pyörän selästä. Vitsi, minä en muista, kun näitä vierumeilla aikoinaan tehtiin juniorimaikkojen aikana. Ja siis 30 sekunnissa sä saat aikaan omaan kroppaan semmoisen reaktion, että pyöryttää, oksettaa. Kaikki nämä tulee esille 30 sekunnin aikana. Eli tuli vajan mielenkiintoinen oma muisto tästä 30 sekunnin pyörätestistä.
Joo.
Muistanko siellä vierumäen semmoinen... En muista mikä halli se on, mutta joka ikinen kerta oksennut sinne vessanpönttöön sen testin jälkeen ja todella huono olo seuraavan tunti puolitoista, että se vie kropaan nopeasti huonoon jamaan.
Se on todella, todella kova. Mulla tuli mieleen vaan tuossa menisin kehua sellaista ajatusta, kun oikein kunnon rappureja niin kun tehdään kanssa tyhjennystä, että
no
se voi kuulostaa helpolta, että kipastaa jätkät tuosta nopeasti nuo rappuset ylös 16 kertaa putkeen. Siinä iskee huono olo yhdelle jos toiselle, kun ruvetaan vähän juoksentelee.
Kyllä, kyllä.
Joo, mutta se siitä draftista ja kombainissa, siellä oli Suomen pelaajat, Aatus oli ollut ihan hyvin esillä ja muutkin suomalaiset oli ollut ihan hyvillä testijutuilla. Sitten kannattaa aina muistaa se, että testit on testit. Eli se, että joku vetää leukoja enemmän kuin toinen ja toinen hyppää vauhdinta pituutta pidemmällä kuin toinen, mutta se ei vielä kerro sitä, että kuka osaa pelata hokkeyta. Että se antaa lähtökohdat siihen, että on ominaisuudet pelata jotain, mutta sitten täytyy se pelikin olla vielä siinä.
Niin. Mutta, niin mä en oikein tiedä, että miksi näitä tehdään. Että voisin kuvitella, että joka junnu, joka sinne kutsutaan tai menee paikalle, niin on suhteellisen hyvässä kunnossa. Että, koska no tietysti jos joukkue tietää jo, kenet tulee varaa, niin mä en tiedä, voiko siinä jotain ohjeita antaa sitten kesän treeniohjelmaan varten vai ei, en tiedä. Mutta niin. harvoin mä voisin kuvitella tilanteen, että joku vetää leukoja tai kyykkyä sen parhaimmat tulokset, nyt me varataan tuon takia sen korkeammalla, niin en usko siihen, että aina mä mietin siinä just se, että pystyykö ne antaa jo pientä vinkkiä sitten jollekin top 10, että hei Reena, tätä tarvii tätä kehittää, me varataan sut, kehitä tätä ominaisuutta kesäaikana.
No, mulla on antaa sulle sellainen niin kuin poikkitieteellinen vastaus, joka on lähellä niin kuin maalaisjärkeä, mutta näin tämä asia on mulle avattu. Eli kun laitetaan nämä top-prospektit tekemään samat testit NHL-skauttien ja joukkueiden edessä, niin tällöin Joo. päästään vertaamaan näitä lukuja, niitä toisia pelaajia vastaan. Ja jos sä oot täysin valmis biologisen kehityksen kautta ja sulla on voimatasot ihan tapissa, ja sit katsotaan, että okei, sä oot pelaaja, joka pelaa vaikka OHL:ssä, on ihan kärkijätkä ja sillä on kaikki fyysiset ominaisuudet ihan huippua, niin voidaan äkkiä tulkita niin, että tämä pelaaja on tällä hetkellä maksimisuorituksessaan, mitä se tulee jääkiekkoilijana oleen, koska sille ei ole enää hirveästi upsidea näissä fyysisissä ominaisuuksissa. Mutta sitten kun me tullaan pelaajaan, jos pelaa Euroopassa, nyt sanotaan vaikka liigassa pelaa 17-18-vuotias poika, joka varataan, taikka Allsvenskanissa tai missä mennäänkään, missä pelaakaan, vaikka A-junioreissa. Mutta tekee siellä tosi hyvää jälkeä ja sitten tulee tänne combine-leirille ja siitä tiedetään ne pelit. Ne on käyty katsomassa ja on todettu, että on hyvä luistelija, pystyy tasapainoisella luistelulla luomaan paineen alta pelejä, tukee hyökkäyksiä ja muuta. Ja sitten nähdään combineissa, että itse asiassa sillähän ei muuten jaloissa ole vielä edes voimaa. Niin silloin sä voit ottaa sen, että toi pystyy pelaamaan suhteessa vähemmällä voimalla jo nyt hyvätasosta jääkiekkoa, mutta kuinka hyvä siitä tuleekaan, kun me ladataan siihen lihakset tuohon koneistoon vielä till. Silloin paljon upsidea tavoitettavanaan. Ja näin mä ymmärrän tämän, tai mä sitä ymmärrän, mulle, näin se on mulle kerrottu. Eli se on vähän hullunkurinen juttu, että jos sä oot hyvä jääkiekkoilija, mutta sä et ole fyysisesti vielä valmis, niin on itse asiassa ihan paras vaihtoehto.
Kyllä. Niin voisin kuvitella. Joo. Kyllähän tuo ihan järkeenkäyvä selitys on, mitä just sanoi, että minkä takia näitä järjestetään. Että osa kehittyy nopeammin, osa kehittyy hitaammin.
Juuri näin.
Ominaisuuksia voi kehittää kesän aikana tuossa iässä ihan pirusti kovaa työtä tekemällä.
Kyllä, just näin. Ja varsinkin se, että nähdään ne ikään kuin valmiit pelaajat, koska joku voi näyttää 18-vuotiaalta todella hyvältä, mutta hän on vaan biologisesti ja fyysisesti niin paljon muita edellä, että se etu tulee siitä. Se on toki hyvä pelaaja, mutta tuleeko sellaisesta NHL:n kärkipelaajaa? Ei välttämättä. Eli se täytyy olla tai olisi hyvä, että siellä on vielä se kasvuvara fyysisen kehityksen puolella, että sinne pystytään lataa vielä lisää räjähtävyyttä, voimantuottoa, niin päin pois. Ja siltikin pystyy niillä vajailla voimilla jo kamppaileva Kanada junnusarjassa hyvätasoisella jääkiekkoa. Ja sitten nähdään, että hetkinen, tohohan pystytään vielä ajaa sisään niin kuin voimaa oikein kivasti. Että tostahan meidän kannattaa pitää kiinni. Niin tämä on se, mistä mä niin kuin sen asian ymmärrän. Mennäänpä, niin, onko vielä tähän asiaan jotain?
Ei ole mitään. Ei, tuo tuli ihan siis, tuli mullekin selväksi toi. Mutta niin, mä vähän epäilinkin, että siinä jotenkin katsotaan, että missä missä pojat menee ja miten ne on kasvanut ja valmiita, just näin niin kuin sanoin.
Joo. Yhteistyökumppaneistamme Beely tulee jatkamaan meidän kanssamme myös ensi kaudella, jos jää epäselväksi tuossa alkuprojektipuheessa, niin kyllä Kimanttia podcast tulee jatkumaan. Olemme suusanallisesti sopineet tästä myös Radio Playn kanssa, joten Kimanttia podcast on myös ensi kaudella eettereissä. Ja niin meidän kanssamme matkustaa ensi kaudella myös Beely, joka on oikea tapa omistaa auto, on se sitten pidemmäksi tai lyhyemmäksi aikaa. Ja oikeastaan tässä kohtaa annankin puheenvuoron Kimmo Timoselle liittyen Beelyyn.
Joo, itse asiassa mun täytyy kiittää Beelyä. Mä sain sieltä pientä kuukausivuokraa vastaan hienon auton kesäksi alleni. Mulla ei tosiaan autoa ole Suomessa, niin. Otin Beelyn yhteyttä ja jos hyvää palvelua haluaa, niin sieltä löytyy sitä. Ja mulle löytyy auto alle kesäksi, eli kiitos Beely.
No niin, se on erittäin hyvä asia se. Ja ole Kimmo Timonen, mene beely.fi-sivustolle ja löydät sieltä itsellesi ja perheellesi auton kesäksi, syksyksi ja jopa talveksi tai vuodenkin ympäri. Se on uusi tapa omistaa auto. Beely.fi ollut meidän kanssamme tämän kauden. Kiitoksia siitä Beelylle ja ensi kaudella myös Beelyn kanssa jatketaan.
Suomalainen sielunmaisema ja suomalainen olut. Karhu.
Bank. Mitä tapahtuu?
Mä sain just isomman talletuskoron tilille.
Aha, oho.
Joo, ihan tosta noin vaan.
Saldossa omaisuutesi kasvaa ilman onnen lanttia. Meillä jopa 4,15% korko talletuksiin. Saldobankin määräaikaistalletukset löydät osoitteessa saldo.com. Se on uusi, se on pankki.
LähiTapiola tuntee kotien riskit. Saat nyt 30% alennuksen kodin irtaimiston vakuutuksesta. Lue lisää lähitapiola.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
Meidän seuraava aihe, otetaanpa lyhyesti kiinnikkime, Four Nations Face-Off, eli NHL:n turnaus, joka nyt hieman ennakoi jo sitä, että mitä tullaan näkemään olympialaisissa ja sitten sitä jääkiekon World Cupia, kun tässä rakennellaan, niin menneen sinne neljän maan turnauksen kautta. Ja nämä neljä joukkuettahan tuossa turnauksessa ovat luonnollisesti USA sekä Kanada ja kaksi Pohjolan joukkuetta, eli Suomi ja Ruotsi. Ja nämä ottelut tullaan pelaamaan parhaat vastaan parhaat mentaliteetillä. Mikä hienoa! Tämä ei ole syyskuun alussa ennen NHL-kautta tai heinäkuussa tai elokuussa, vaan tämä on keskellä NHL-kautta. Eli ensimmäinen pelipaikka otteluille alkaa Centre Bell Montreal. Keskiviikkona 12. päivä helmikuuta paikallista aikaa kello 8 kiekko putoaa jäähän. Otteluna on Kanada-Ruotsi. Seuraavana päivänä torstaina 13.2. kello 8 paikallista aikaa kanadalaista aikaa USA kohtaa Centre Bellissä Suomen. Siinä on sen jälkeen perjantai välipäivänä. Lauantaina 15. päivä iltapäiväpeli 1 PM Montrealissa Suomi-Ruotsi. Parhailla pelaajilla vastatusten ja samaiseen lauantai-iltaan tärähtää Centre Bellissä iltaottelu Kanada-USA. Parhaat vastaan parhaat. Voi pojat, mikä näytelmät on lauantaina on kyseessä. Näiden pelien jälkeen Four Nations Face-Off matkustaa rajasta tuonne etelän puolelle, eli Yhdysvaltain puolelle, ja mennään kaupunkiin nimeltä Boston. Bostonissa pelataan maanantaina 17. päivä Kanada vastaan Suomi iltapäiväpeli ja samana maanantaina iltapeli Ruotsi USA. Tämän jälkeen on tiistai ja keskiviikko on taukoa. Ja näistä alkusarjan peleistä kaksi eniten pisteitä kerännyttä joukkuetta kohtaa finaaliottelussa torstai-iltana. 20. helmikuuta iltapeli ja mestaruusottelu Four Nations Face-offiin kahden joukkueen väliltä. Sanoisin, että tässä kun maustelin näitä pelejä, laitoin itselleni ylös ja rupesin miettimään vaikka tuota Montrealia. Lauantai 15. päivä, siinä on ensin Suomi-Ruotsi parhailla pelaajilla vastatusten ja sitten sen jälkeen pikku lounas ja perään USA-Kanada Centre-pelissä, niin se on kyllä jääkiekko taivassa tarjolla.
Ei mieti, mikä fiilis siellä Montrealissa on. Ai että. Siis eihän tässä huonoja pelejä tule olemaan.
Ei, ei ensimmäistäkään.
Ja jos nyt mennään miettimään niin kuin ihan maailmankartan puolesta, niin Suomi pääsee mittaan kyllä, että missä Suomi jääkiekkomaana menee. Miten hyviä me ollaan, niin kuin puhutaan kärkipelaajista ja kärkimaista. Tässä oli aika hauska, silloin kun Tsekki voitti MM-kultaa, niin Pastahan laittaa sosiaaliseen mediaan, että hei, pääsisikö nyt Tsekki mukaan
niin
sen
turnaukseen.
Joo. Mutta onhan tämä kyllä semmoinen, niin kuin sanoin, että ensinnäkin Montreal Boston loistavia paikkoja pitää tämä turnee. Ja just se, että se on Montrealissa. Ja joo. Kanada, USA.
Kyllä.
Tuli äsken vähän niin kuin kylmät väreet siitä fiiliksestä, mitkä mulla oli aina, kun mä menin sen vierasjoukkueena siellä Montrealissa. Se tunnelma ja musiikki, niin voi kuvitella, kun Kanada luistelee jäälle siellä. Niin ai että, ai että. Mutta tulee hieno turnaus olemaan ja ei ole huonoja pelejä. Sitä, että miten siihen, me en ole niin lukenut vielä Jere Lehtisen GM:n kommenttia näin jostain lehdestä, että siinä on, oliko siinä yksi tai kaksi harjoituspeliä vai ihan lyhyt valmistautuneet. Nopea turneen tulee olemaan, mutta loistavia pelejä.
Kyllä. Ja tuon osalta TV-oikeuksia ei ole muuten vielä julkaistu eikä jaettu. Minä pidän peukaloita, käsiä, sormia, varpaita, jalkoja ja kaikkia ristissä, että se narahtaisi tuo Viaplay-sarakkeeseen. Mutta se tulee sieltä sitten, mikä se on, mutta se ei poissulje sitä, että turnaus, siitä tulee aivan maagisen hieno turnaus joka tapauksessa jääkiekon saralla ja nähdään upeita matseja.
Hei, mehän voitaisiin lähteä tekemään, jos te ette tee Viaplaylle sille mitään, niin lähdetään tekemään podcastia paikan päällä liveenä.
Se käy. Mä ostan ajatuksen. Ei tarvitse edes miettiä. Ostan ajatuksen heti.
Ai että. Mutta tulee loistava turne olemaan.
Kyllä, tulee ihan maagisen upea turnaus. Me mennään sitten Stanley Cupin finaaleihin ja meillä on myös Gatoradein kysymykset matkassa mukana tänään. Gatoradein kolme kysymystä, joka on matkanut meidän mukanamme pari kautta. Jo taitaa olla Gatoradein asioita käsiteltynä täällä. Välillä kysymyksien muodossa, välillä ihan muuten vaan. Ja myös Gatorade jatkaa kimanttia podcastin parissa ensi kaudella. Mutta Gatorade-kysymykset tänään tulevat vähän myöhemmin. Siipiveikkojen kautta me päästään kuitenkin Stanley Cup-finaaleihin, koska finaaleissa on vain parhaat ja Siipiveikon siivet kautta kaikki heidän sivutuotteensa ovat myös parhaita. Joten olen saanut paljon Instagramiin kuvia siitä, että me Siipiveikkojen kamppien terassilla on käyty kokeilemaan Stadin kuuminta siipiterassia. Pitäkää se mielessä, kun menette sinne. Kummipoikani täytti 18 tuossa männäviikolla. Me käytiin Aleksanterin kadulla Tampereella siivillä. Totta kai otettiin siihen siivilaakeri kylkeen ja homma rokkas oikein upeasti. Niin Oulu, Tampere, Helsinki, Siipiveikot, Pyhä Connection koko kesän läpi. Muistakaa, hieno keli, siipparit, ravintola, loistavat ruuat, terassit, siipilaakerit. It's all in, Siipiveikot, sinne vaan. Me mennään
Ja ne on kuule niin hyviä, että ei tarvii närästyslääkkeitä.
Ei tarvii närästyslääkkeitä. Ei tarvii. Siihen ei tarvii närästyslääkettä, siihen touhuun.
Chicago Blackhawks voittaa Stanley Cupin mestaruuden. Pelaajat alaavat Mikko Timosta, pelaajat alaavat toisiaan.
Suomalainen kesähitti ja suomalainen olut. Karhu.
Huomisella on aina jotain uutta tarjottavanaan, vaikkei elämä olekaan välttämättä helppoa. Me Bernerillä tahdomme olla mukana elämässä, jossa leikitään lätäköissä, jossa herätään pelloille, jossa puhdas vesi on elinehto, jossa terveys on tärkeintä. Siksi valmistamme ja tuomme suomalaisille tutut tuotteet vastuullisuutta edistäen sekä toimimme luotettavana maatalouden, teollisuuden ja terveydenhuollon kumppanina myös huomenna. Berner kuuluu elämään. Berner.fi kautta huomisen puolustaja.
LähiTapiola tuntee kotien riskit. Saat nyt 30% alennuksen kodin irtaimiston vakuutuksesta. Lue lisää LähiTapiola.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
Stanley Cup-finaalit. Kaksi peliä pelattuna. Kaksi erilaista peliä, mitä tulee statistiikkoihin, mitä tulee pelin kuvaan, mutta kaksi lopputulemaa, jotka ovat samanlaisia. Game 1, Florida Panthers voittaa lopulta 3-0. Edmonton ei tee maaliakaan, vaikka hallitsee peliä. Mennään syvemmin tilastojen kautta kohta tohon, mutta vielä otannalla tuo, nyt kun tätä tehdään tiistai-iltana Game 2, pelin kuva muuttui tarkemmaksi. Aaron Ekblad pari huonoa pintsiä tuotti Edmontonille muutaman pelipaikan. Mutta Edmonton ei kykene tekemään tuossa pelissä taaskaan nyt kuin yhden osuman. Kun Florida tekee lopulta kolmannessa erässä 3 ja voittaa pelin numeroin 4-1. Ja johtaa täten finaalisarjaa numeroin 2-0 kahden voitetun kotiottelun jälkeen. Otetaan sellainen iso kuva ensin ja mennään sen jälkeen noihin tilastoihin. Mitä sä, Kime, sanot, kun kaksi peliä on pelattu?
Mä sanoisin, että mä veikkasin Floridaa 6 pelissä voittajaksi. Joo. Ja nyt kun mä katsoin sitä ekaa peliä ja mä olin niin kuin yllätyin, miten hyvin Edmonton tuli ekassa pelissä siihen peliin. Se tempo, millä ne pelasi, ne tukeminen toista joka osa-alueella kenttää oli loistava. Tuli läppiä, 4-5 läpiajo taisi olla Edmontonilla siinä. Ja jotenkin näytti siinä, niin kuin mun ekasta pelistä nyt, niin Floridan tiiviys, millä ne on ratsastanut tässä ja pärjännyt, niin mä ajattelin siinä pelin jälkeen, vaikka ne voitti, että nyt voi olla, hei, pulassa Florida, jos ei pysty parantamaan peliä, tiivistää joukkuepelaamista, nostaa tempoa. Ne jäi jotenkin, niin kuin puhuttiin sitä Floridan pakistosta, ekassa pelissä musta tuntui, että ne jäi vähän jalkoihin. Se tempo, millä Edmonton pelasi, karmas. Ne oli koko ajan in your face sinne niin kuin lähellä. Ja ilman Sergei Bobrovskia, niin sehän peli olisi, jokainen ymmärtää laukauksista ja 5 läpiajoa ja ylivoimalla Edmontonin niin tärkein alivoimapelaaja oli Bobrovski, niin ilman häntä Edmonton olisi voittanut sen ensimmäisen pelin. Mihin tämä sarja olisi sen jälkeen kääntynyt, en tiedä, kukaan ei tiedä. Mutta Florida teki tarvittavat maalit ja voitti sen ensimmäisen pelin. Onko sulla siihen ensimmäiseen peliin mitään lisättävää ennen kuin mä hyppään toiseen peliin?
No mulla on lisättävää sen verran, että Florida pelaa tämän kevään kenties huonoimman pelinsä viisikkotasolla. High danger maalit, kun katsotaan Natural Statriikin tilastoa. Eli vaaralliset maalipaikat siinä pelissä Edmonton Oilersille 13-6. Se on niin kun, jos peli päättyy 3-0 ja voitat HD-paikat 13-6, niin jotain ihmeellistä on tapahtunut, ja se ihmeellinen asia oli Sergei Bobrovski. Kun me ollaan puhuttu siitä 10 miljoonasta, mitä vaaditaan 10 miljoonan jätkältä, niin tuossa pelissä sotti ainakin 7 miljoonaa siitä pois, tuolla esityksellä. Tämän takia hyvät maalivahdit on hyviä. He pystyy varastamaan sulle pelin, kun joukkue ei ole seinällä, ja mä käännän tämän ajatuksen toisinpäin. Se rasittaa Edmonton Oilersin kypärän sisustaa aika lujalla, koska hekin tiesi, että Panthers pelasi huonon pelin. Ja ne tuskin tulee ihan näin huonoja pelejä jatkossa pelaa, ja me tehtiin 0 häkkiä.
Totta. Se oli niin rauhallisen oloinen. Mä olen joskus pelaajan näkökulmasta, pakin näkökulmasta tuonut tämän esille, että silloin kun maalivahti näyttää rauhalliselta, itsevarmalta, lyö mailalla vähän pakin pyllyllä, että hyvinkin niin kuin olet tehnyt tilaa, että mä näen kiekon tulevan, niin se on niin iso boosti joukkueelle, että se kantaa pitkää hedelmää. Ja Bobrovski näytti siinä ekassa pelissä semmoiselta, että hei, ei, mulla ei tehdä maalin maalia. Mä oon niin pelipäällä nyt. Ja se ilman häntä, niin kuin mä sanoin, niin Edmonton olisi ollut 1-0 johdossa sarjassa ekan pelin jälkeen.
Joo.
Mutta tässä, niin kuin sanoit tuossa, niin tässä tuli hyvin esille se maalivahdin merkitys jääkiekossa. Eli silloin kun maalivahti on pelipäällä, niin se pystyy yksin varastaa ainakin yhden pelin. Ja ihan oikeasti voin sanoa, että Bobrovski varasti ensimmäisen pelin.
Kyllä. Kyllä, juuri näin. Josta me päästään sitten siihen game kakkoseen, ja kun sä alustit ton game ykkösen näin hyvin, niin ole hyvä, me game kakkoseen otetaan se Framille seuraavaksi.
No minä ajattelin game kakkoseen mennessä, totta kai luvin kaikkia artikkelia, pelaajien haastatteluja. Mä tiesin, että Florida on pakko parantaa. Ne on kotona, okay, huono peli alla, mutta voitto kuitenkin, että mä tiesin, että ne tulee parantaa. Mutta siihen mä peilasin edelleen siihen ykköspeliin sillä temmolla, millä Edmonton pelasi. Vaikka Florida parantaisi kakkospeliin, niin tulee tiukka. Tulee tiukka olemaan, koska ne oli niin jotenkin hyviä avaamaan peliä, tulemaan keskialueen yli. Mutta niin kuin sanoin, Florida oli vähän heikko peli, eka peli. Mutta Florida tuli kakkospeliin tosi hyvin. Ja en mä tiedä, mitä Edmontonille tapahtui tuossa pelissä. Mä en tiedä mitään siinä, ihan kuin ne olisi pelannut käsijarru päällä. Totta kai, niin kuin mä sanoin, Florida paransi peliä, ne oli paremmin valmiina. Uskalsivat pelata rohkeampaa jääkiekkoa kuin ekan pelissä. Mutta ei se pois sulle sitä, että Edmontonin pelaajat luisteli kuin suossa. Joo. Mun mielestä ne ei päässyt mihinkään ja kuvastaa sen, että heillä Edmontonilla oli 7 laukausta 2 erään jälkeen.
Joo.
Ja se on... Mä kuuntelin sitten ESPN, missä Messier ja PK Subban siinä studiossa, ja mä kuuntelin, että ne kertoo, että se on niin kuin alin numero NHL:n finaali historiassa 2 erän jälkeen. Ja se kertoo taas jotain siitä, että mä en tiedä, että miten valmistautunut on mennyt tähän. Olettiko ne, että Floridan eka peli oli se panos, mitä ne pystyy esittämään, että hei, me tullaan tähän kakkospeliin ja meillä oli 1 000 000 maalipaikkaa eka pelissä. Me vaan tullaan kakkospeliin ja se toimii samalla tavalla, mutta eipä toiminutkaan. Ja Edmonton oli huono. Oli niin kuin aneemisen huono minun silmään. Ja se oli hälyttävä merkki minulle.
No, lähdetään purkaan tätä ensin numeroiden kautta. Samainen Natural Statrick ja ne Heidinger maalipaikat, jossa oli avauspelissä Edmontonille 13-6. Arvaappa, mitä Natural Statrick antaa HD-paikoissa kakkospelistä.
No tämä on ihan puhdas arvaus, mutta siellä ei montaa paikkaa ollut Edmontonille.
Ei, juuri näin. Florida Panthers voittaa HD-paikat kakkospelissä 4-0. Korostan 0. No, sitten kun mä rupesin miettimään tätä, että hetkinen. Niiden ylivoima tähän sarjaan lähdettäessä oli 38%. 38%, mikä tarkoittaa, että joka kolmannella ylivoimalla vähintään ropisee parhaassa pelissä joka toisella. Ne on pelannut nyt ylivoimaa finaaleissa 7 kertaa Panthersia vastaan, ei maalin maalia. Mistä mä tuun akilleen kantapään tämän joukkueen kanssa? Tän 5 vastaan 5 pelaaminen ei riitä. Se on se ongelma, jos toi ylivoima ei toteudu. Jos noi ykkösjätkät ei skoraa, eli tee maaleja, eli ratkaise pelejä, niin tää joukkue ei pärjää 5 vastaan. Ei pärjännyt Dallasille, mutta ennen kaikkea ei pärjää myöskään Florida Panthersille. 5 vastaan game kakkosessa Oilers sai laukauksia aikaan koko ottelussa 14 5 vastaan kohti Sergei Bobrovskia. Mä luettelen sulle, kuuntele. 14 laukauksesta 5 on Brett Kulakilla, 3 Vincent Dehaneilla ja 2 Matias Ekholmilla. Nämä 3 pakkia vastaa 5 vastaan 10 laukauksesta 14. McDavid 2, Evan Bouchard 1, Zach Hyman 1, kaikki muut 0. Ajattele.
Niin ja sarjan kaksi peliä ainut maalintekijä Matias Ekman.
Joo, joo. Ja se on niinku tää hälyttävä juttu. Ja se on se, mikä Panterit tietää, että kun jos he vaan pysyy pelin päällä. Manipak antoi tuohon kakkospeliin, kun puhutaan 5-5 vastaan peliä, niin expected goals Oilersilla 0.43. Ei se Panterillakaan ole hirveän iso, kun se on 0.86, mutta se on puolet isompi kuin toi 0.43. Ja tämä kaikki tukee sitten sitä silmätestiä, mikä siinä pelissä pelattiin. Eli nyt mun täytyy oikein kaivaa sitten minuutit, kun ne ei ole mulla tässä, niin mä saan ne tosta itselleni. Koska sellainen asia, joka kävi mun silmään, mistä me Niemisen kanssa yöllä puhuttiin, on peluutus- ja väsymyssektori, mikä tulee joukkueelle, joka on taka-ajossa ja tulee hirveästi minuutteja ja ei tule onnistumisia, niin se alkaa se fyysinen rasite ja henkinen rasite painaan. Mä tuun Edmonton Oilersin ykköspuolustajaan Evan Bouchardiin.
Kyllä.
Evan Bouchard pelastossa ottelussa 24 vaihtoa, vaihdon keskiarvomitta 1.16. Hän syötti yhden maalin. Joo, 4 minuuttia tuli boksia sitten rähinöistä, mitä siinä oli, ei niistä mitään. Mutta hän syötti Evan Rodriguezin 2-1 maalin. Hän oli paineen alla koko ajan ongelmissa. Hän ei kestänyt 5-5 peliä, kun sille ei riitä frekvenssi siinä liikkeessä. Se pelaa suoralla selällä, sillä on hieno pelipositio, mutta sille ei riitä vauhti siinä pelissä. Ja Edmonton joutui hänen kauttaan aika monta kertaa mankeliin, kun se ei tiennytkään, mitä se tekee kiekolla, kun sieltä tulee Bennettiä ja Katsakkia ja Verheikiä ja kumppania iholle, niin toi Bouchard hukkas aika kivasti kiekkoja.
Joo, mulla oli täällä ympyröity Evan Bouchardin nimi, että mä katoin. Tietysti minun vanhana pakkina on helppo katsoa pakkien toimintaa ja niin kuin sanoit, niin todella huono peli eilen. Mutta ei se ollut ainut Edmontonin joukkueesta, joka oli huono, mutta hänen virheistään tuli se ensimmäinen, niin kuin sanoin, niin Evan Rodriguez maali, niin ihan paniikkipurku tai syöttöyritys oli häneltä. Ja sitten se toinen Evan Rodriguezin maali, missä Anton Lundell tuli hienosti sitä laitaan pitkin. Ei voi päästä, jos puhutaan puhtaasti niin kuin Edmontonin kannalta ja Evan Bouchard. Sulla on kuitenkin tukihenkilöitä siinä vieressä. Niin sä et voi päästää hyökkääjää, yksi näistä hyökkääjää sun ohi siinä tilanteessa. Anton Lundellkin hienon syötön sen jälkeen, mutta se peruspelaaminen, tuo pakin peruspelaamista, että sä et päästä kiekollista pelaajaa, varsinkin kun sulla on tukihenkilöitä siinä ympärillä, niin sä et päästä sitä sieltä seinän kautta läpi. Se oli niin kuin sittenkin 2 virrettä siinä, mistä tuli molemmista maali. Ja muutenkin vähän niin kuin jäähyjä, otti turhautumisjäähyjä. Mutta ei ollut ainoa Edmonton. Ja puhutaan Edmontonista nyt ennen kuin mennään Floridaan. Niin mä puhun Edmontonista, kun me ollaan aina puhuttu tästä, kun lähdetään sarjoja liikkeelle, missä joukkueet on, mitä ne tarvii, että ne pärjää tai voittaa sarjan. Ja nyt jos mä ajattelen Edmonton Oilersia, niin ensimmäisenä meille kaikille tulee mieleen se ylivoima, erikoistilanne pelaaminen. AV niillä on ollut tosi, alivoima tosi hyvä. Eilen ensimmäinen, se Rodriguez yksi maali, mistä puhuttiin just, oli ensimmäinen maali, oliko 34 alivoimaan. Eli alivoima toimii Edmontonille tällä hetkellä. Mutta kun ne ruokkii nämä tähdet, kun puhutaan Edmonton Oilerista, Connor McDavid, Leon Draisaitl, Zach Hyman, Evan Bouchard, kaikki nämä, ne elää sitä ylivoimasta, ne elää sitä kiekollista pelaamista, ne elää siitä, että ne saa onnistumisia. Ja ne näyttää nyt turhautuneelta. Jos mennään, otetaan nyt vaikka Connor McDavid. Se kuitenkin, mä näen sen, se yrittää tehdä kaikkeensa. Se hakee kiekon sieltä, tuo hienosti alueelle. Mutta se näyttää minun silmään nyt, että se haluaa ratkaista yksin tämän pelin. Se ei käytä ketään apuna, varsinkin vielä 5 vastaan. Tuo yksin koko kentän läpi hienosti, mutta siellä on tällä tasolla ja finaalilla puhutaan, niin jätkät osaa viedä kuitenkin sinut semmoiseen kulmaan, mistä se maalintekopaikka on aika huono. Niin ensinnäkin sen pitäisi nyt vähän niin kuin, jos mä olisin coachin, mä puhuisin Connor McDavidille, että sun pitää, mä ymmärrän, että sä haluat olla maailman, sä oot maailman paras pelaaja, sä tuot kiekkoa nätisti, mutta sä oot silloin hyvä, kun sä otat sun hyökkäävät kaverit sun apuvälineeksi mukaan. Joo. Oot se pelintekijä, oot se niin kuin se rakentaja enemmän kuin se ratkaisija. Ja se näyttää Conor McDavid, että nyt on niin kuin, se on hänellä mielestä, mä haluan niin kovasti voittaa, nyt mä yritän yksin. Ja sitten tullaan tähän Leon Draisaitlin. Missä on Leon?
Joo.
Where is Leon, voisin sanoa tässä, niin jos mä olisin Edmonton, olisin fani. Ja se on niin turhautunut, jotenkin se ei pääse, mä en tiedä, onko vammoja, onko mitään nyt. Se ei vaan pääse tässä temmossa olemaan se Leon Draisaitl, mitä mä oon tottunut näkemään. Se ei pääse 5-5 vastaan mihinkään. Totta kai siinä pitää aina ottaa huomioon, että siellä on Parkkon vastassa. Mutta esimerkiksi se taklaus, jos mennään siihen, niin se on turhautunut. Ihan sama, mitä sinä sanoit pelin jälkeen, mä yritin taklata, Että sinä yrittänyt taklata, kun sä olet niin turhautunut Aleksandr Parkkoviin, kun se pelaa paremmin kuin sinä. Ja se on sun iholla koko ajan. Ja kun mennään siihen taklaukseen kiinni, niin minulla on aika semmoinen perussääntö, että jos taklaavan pelaajan luistimet irtoaa jäästä semmoinen 20 senttiä, niin se ei ole vaan taklaamista.
Ei ole.
Se on vahingoittamista. Se on vahingoittamista, ja se oli vahingoittamisyritys, jossa siis kyynärpää osuu sassaan leukkoon. Plus, että sulla on 20 sentin korotus sitä jäästä. Eli turhautunut Draisaitl, ruma taklaus. Niin kyllä mä niin kuin Edmontonin puolelta nyt olisin huolissaan siitä, että missä on meidän tähdet. Nämä on kantanut meitä. Missä on nyt meidän tähdet?
Joo. Ennen kuin mä lähden ränttiin mukaan, niin mä tiedän, että ihmisiä kiinnostaa ja jälleen vetoan luottamuksellisiin asioihin, mutta kerron, että Aleksandr Barkov tulee pelaamaan kolmospelissä. Ja se on hyvä uutinen se. Tämän tiedon mukaan, mikä minulla on, niin hän tulee pelaamaan kolmospelissä. Ja siitä ei sen enempää. Jääkiekkohan on taas, mennään litaniaa lävitse, yritän olla enemmän kuin ystävällinen, koska ei ole mitään syytä räntätä pelaajaa, koska hän on maailman paras kiekollinen pelaaja nimeltään Conor McDavid. Mutta hän ei pääse yhtä asiaa karkuun jääkiekossa, mitä ei pääse kukaan karkuun jääkiekossa. Jääkiekossa on sellainen sääntö, että kaukalon nopein kaveri on aina se musta pieni kiekko. Ja kun sä, vaikka sä liikutat jalkoja nopeammin kuin kukaan tässä maailmassa ja sä teet punchdownin ja kolikon käännöksen terävemmin kuin kukaan muu ja tuut siitä esiin. Ja liikutat sitä pavissa olevaa puolustusalueen puolustuspelissä olevaa viisikkoa tai nelikkoa sillä liikkeellä. Se on näyttävän näköistä. Se saattaa tuottaa jossain kohtaa highlight maalin ja todennäköisesti se myös sen tuottaa. Mutta isossa kuvassa sillä ei sarjan voittavia asioita ei tehdä. Se kiekon liikuttaminen on kaikki kaikessa, koska sä liikutat kiekkoa, sä liikutat vastustajaa ja niitä tulee niitä aukkoja. Ne joukkueen pahimmat paikat tulee sinne viivaan sille Bouchardille, kun se kiekko liikkuu ja se pääsee vetämään sen 160-170 lyöntilaukauksessa. Siihen tulee broken play päälle. Ne on Edmontonin parhaimmat paikat. Vaikka sä kuinka kierrät ja kaarrat, niin ne muut pelaajat on aika staattisia. Kyllä siinä vähän liikettä tulee, mutta se on aika helppo puolustaa. Sitten se on yksikkönen jonnekin, se tuplataan, katsotaan miten siinä käy. Nyt se pujahti, tuli paikkaan, Bobby torju. Mutta se on kuitenkin niin kuin, hänen pitää saada kiekko enemmän liikkeelle siellä hyökkäysalueella. Saatko kiinni?
Saan.
Joo. Sitten kun mä jatkan tätä vielä. Lehtosen Mikko nosti meidän studiossa viime yönä hyvin esille pätkän. Jos ette katsonut tuota Game 2, niin katsokaapa se Niko Mikkolan 1-1 tasoitusmaali. Ja katsokaa se sieltä Edmonton Oilersin päädystä, mitä tekee hyökkääjä nimeltä Evander Kane. Ja nyt on turha tulla kertoon, että silloin nivusvammaa ja polvivammaa ja jotain ja se ei pelaa täydellä teholla. Se on höpö, koska hän on kokoopanossa ja pelaavissa. Silloin häntä käsitellään kuin 100-prosenttinen pelaaja. Hän ottaa niin sanotun röökitauon, kiertää sieltä varmuuden vuoksi Floridan maalin ja aivan pystyselällä kattelee, kun hänen mies, ketä hänen pitäisi laitahyökkäjänä puolustaa, eli Niko Mikkola hyppää hyökkäykseen mukaan, niin häneltä ei puutu kuin popcornit kainalosta, kun se kattelee, että no tossahan toi nyt menee ja jaahas se räppäskin maali ja mitäs mä, no mulle ei tullut hiki. Niin se on vähän paha homma ja nyt me tullaan siihen, ja tää on vaan statistiikkaa, mutta statistiikka on joskus aika julma. Evander Kane peliaikaa 60 minuuttia 10.33, 16 vaihtoa, vaihdon keskimitta 39 sekuntia. Kaverilla on -3.
Niin mä en tiedä, mä olin tulossa tähän Keiniin myös, että mä en tiedä, miksi hän on kokoonpanossa.
Mm.
Koska minun silmään siinä Dallas-sarjassa jotain sattui. Se oli vähän aikaa pois, vaan oliko jopa missäs kuin pelin vai erään. Ja nyt kun mä katson Keiniä, niin eihän se pysty kunnolla luistelemaan. Niin miksi tuodaan kaveri tässä vaiheessa kautta kokoonpano, joka on 60% pelikunnossa? Mä en ymmärrä. Sieltä varmasti löytyy joku kaveri varastosta, joka on 100% varma. Pystyy pelaamaan huimasti paremmalla tasolla tällä hetkellä kuin Kane. Ensinnäkin se on se pointti, että miksi se on tuolla kokoonpanossa. Ja täysin samaa mieltä sitä Niko Mikkulan maalista, että muuten se meinasi tehdä 2 maalia 10 sekuntia. Ensin omaa maalia, joo, ja sitten toiseen maan, että jos Bobrovski ei olisi ollut hereillä, se olisi mennyt omaan
niin
maaliin.
Niin oli kyllä.
Mutta hienosti tuki hyökkäystä ja hieno veto ja hieno maali. Ja näitä tarvitaan. Mä olin tulossa vielä siihen tavalla, että kun puhutaan Edmontonista ja tähdistä, samat tähdet pitää onnistua ja erikoistilanne maailman pitää onnistua Floridankin. Ja Floridankin on tähti, jotka pystyisi olemaan, ja siis Matthew Tkachuk pystyy olemaan paljon paremmin, mitä tähän mennessä on ollut. Eli pystyy parantamaan molemmilta joukkueilta, niin kuin tähtiosastoa pystyy parantamaan. Mutta sitten näissä playoff-tarinoissa tulee aina näitä henkilöitä, jotka nousee yllättävästi esiä. En mä olisi kuvitellut, että Evan Rodriguez tekee 3 maalia 2 ensimmäisessä pelissä.
Joo.
Eli se pitää nostaa. Ja sitten nyt Niko Mikkolat tukee hyökkäystä, rohkeasti pelaa, tekee pirun tärkeän maalin siihen. Eli nämä on näitä tarinoita, jotka on playoffissa tosi hienoja. Niistä on kivaa puhua. Että ne ei ole aina näitä kärkijätkiä, jotka tekee ne maalit ja ratkaisee peliä. Tällä hetkellä Floridan joukkueessa, ollaan puhuttu Floridan joukkueen laajuudesta. Siellä on monen eri osastoon erityyppisiä pelaajia. Tällä hetkellä siellä onnistumisia tulee myös sieltä takaa. Ja ne on niin tärkeitä näissä peleissä. Ja sen takia Florida johtaa 2-0.
Pienet asiat usein pelissä ratkaisevissa asioissa ja kun on tärkeitä pelejä, niin myös aloitukset on iso asia. Leon Draisaitl 22 aloitusta 11-11. Hän on 50 aloittaja tuossa kakkospelissä. Se on ihan ok, mutta kun puhutaan maailmanluokan pelaajasta, niin se pitäisi olla korkeampi. McDavid 12 aloitusta, 33%, 4 voitettua, 8 tappioa. Heidän palas aloittajansa on Sam Carrick, joka pelasi koko pelissä 7-31. 12 aloitusta, 8-4, eli 67%. Kokonaisuudessaan Oilersilla 31 voitettua, 37 häviötä, eli 46% aloitushomma. Ja kun mä tuun toiseen päätyyn, Barkovilla 12 aloitusta, 7-5, hän on 58% aloittaja. Sitten on Lundell on 7-5 ja Barkovi on 16 aloitusta 9-7 eli 56% aloittaja. Ja sitten lopussa, kun Barkovi oli sivussa, niin Kevin Stenlund otti tärkeitä aloituksia, 15 aloitusta, niistä 11 voitettua, 73%. Nämä on isoja juttuja, kun tänne Stenlund tulee 12 minuuttia, kairaa 15 aloitusvoittoa, 11 aloitusvoittoa 15, niin on isoja juttuja pelin sisällä. Ja sitten mä tuun tuohon Edmontoniin, niin mulla on yksi kysymys vielä, joka näkyy jatkon kannalta sulle, koska sä oot kokenut ja nähnyt ja sä sait pelata sen 15 vuoden. Siinä oli edessä sellainen, mä muistan ne kaverit, kun on Brent Seabrook, Duncan Keith, Niklas Jarmason ja Johnny Oduya oli teidän niin kuin se nelikko Chicagossa. Ja kuka siinä oli sun kanssa, kun sä olit kutonen, niin kuka oli vitonen sun kanssa?
Siinähän kierti. Kierti vähän. Me vitonen ja kutonen käytiin vähän välillä istumassa katsomassa ja välillä mukaan.
No niin, mutta tästä sillä on väliä, koska nyt me tullaan siihen tilanteeseen, että se Evan Bouchard on eka kertaa elämässään tällaisessa paikassa ja se kellottaa 1.5 tuntia. No sit siinä kokoonpanossa Dalen Nurse loukkaantuneena, joo, mutta penkillä kun on, pelasi 7 vaihtoa koko pelissä, 4.20 peliaikaa. Ykköspelissä keräili taas miinuksia, ei saanut aikaa, nyt se loukkaantuminen on siellä. Se on kumma homma, että se pystyy kuitenkin pelaamaan, vaikka se on loukkaantunut. Se on mun mielestä tosi erikoista, että puhutaan loukkaantuneesta pelaajasta, se pelaa silti 4.20.
Mä kommentoin siihen sen verran, että siinä voi olla joku tämmöinen, se tilanne, missä hän loukkaantui, näytti, että olisiko tullut kaukolaita johonkin tuohon niin kuin lonkan alueelle.
Joo.
että olisiko tullut kylkiluvun joku tälli, ja sitä varmaan yritetään puuduttaa, toimiiko se, eikö se toimi. Mutta sitä mä en ymmärrä, että se kuitenkin käy silloin tällöin siellä luistelemassa olemalla jäällä, että sä, joko sä pystyt pelaamaan tai sä et pysty pelaamaan. Mä en ymmärrä sitä, että siellä käydään niinku kaksi, toinen erä kaksi vaihtoa, kolmas erä kolme vaihtoa, että miksi sä pystyt ne kolme vaihtoa pelaamaan, miksi et sit koko ajan tai ollenkaan. Sitä mä oikein ymmärrän.
Mutta tää on tää Edmontonin niin kuin heikko kohta, koska me tullaan Bouchardissa, me puhuttiin Nurusesta nyt, mutta sit tulee tällainen peli, missä Brett Kulak pelaa 18 minuuttia. Mm-hmm. Vincent Desharnais ei ollut viime pelissä kokoonpanossa, nousee kokoonpanoon, pelaa 16 minuuttia. Ja Philip Ruberi pelasi koko kevään viidennen pudotuspelin, pelasi 17 minuuttia. Philip Ruberi pelasi hyvän pelin, mutta pystyykö Philip Ruberi pelaamaan tolla tasolla näitä pelejä jatkossa? Eli hän on 22-vuotias niin. Ruotsalainen, kertaalleen Bennett veti sen ylitte kulmassa oikein sillä, että morgoonit soi. Niin nämä pelaa viidellä puolustajalla, jossa on Philip Ruberi, Vincent Desharnais, Brett Kulak, Evan Bouchard ja Mattias Ekholm. Niin mun mielestä toi on niin kuin, ei toi olisi kapea, toi on jopa heikko puolustus.
Se on heikko ja sieltä yhtään loukkaamista kyllä ei salli. Mutta muistatko eilen, katsotko peliä Nevon kanssa siinä, paljonko ne heittää hirveästi rännikiekkoa.
Niin heittää.
Todella paljon. Eli ja näytti, että Florida olisi kautanut etapelista toiseen peliin paremmin sen, joo, että ne oli valmiina niihin rännikiekkoihin, että sillä tietysti autetaan sitä pakkien heikoutta. Ei edes oleteta, että sä teet peliä, vaan se on se ensimmäisen ratkaisu, on se ränni, ja sitten taistellaan se kiekko sieltä, mitä tapahtuukin. Että pelisysteemi tukee heikkoa puolustusta tällä tavalla, että se ränni onkin se ensimmäinen vaihtoehto paineen alla.
Aaron Ekblad pelasi ihan ok pelin, mutta jälleen kerran niin pieni esimerkki siitä, että miksi me vähän kritisoidaan sitä, kun sen pitää olla tuon Florida-puolustuksen niin kärkihamu, niin kuin se onkin, mutta se on riskialtis. Jos haluat esimerkin Aaron Ekbladin riskialttiudesta, niin katsokaapa Edmonton Oilersin ainoa maali tuosta pelistä, kun joo, kiekko on Edmonton Oilers päädyssä ja siellä kulmassa on 1-1 Barkovia, en muista kuka Edmonton pelaaja, niin tämä Ekblad päättää lähteä viivalta pintsaan, eli puolustaa sitä kulmatilannetta aivan sinne syvään kulmaan. Ja sitten se kiekko nokataankin hänen ohitteen. Hups! Tulee ylivoimahyökkäys, jonka Mattias Ekholm hienosti viimeistelee. Mutta siis, eihän niin kuin, sehän oli niin kuin ihan järjetön aivopieru jälleen kerran Aaron Ekmanilta. Onhan se ihan niin kuin, onhan se, he luki hyvin tämän rännikiekkoja, mutta kyllähän jossain kohtaa täytyy järjen niin kuin sanoa, että enhän mä nyt tällaista shekkiä kirjoita, että mä lähden tonne nyt ampuun tästä viivasta. Eihän siinä ole mitään järkeä.
Niin, ja taisi olla 4-4 vastaan tilanne vielä, ja Sassa oli siinä vieressä, että juu, jos oikeasti järkevästi mietit, niin otappa taka-askel vähän ja sisään, niin ei tapahdu mitään.
Joo.
Mutta tästä kun mennään nyt eteenpäin ja mennään Edmontoniin, siellä puhuttiin Montrealista tuosta 4 maan turnauksesta, mikä fiilis siellä tulee olemaan, niin hei, se, että jos olet vähän väsymystä nyt siellä ja mieli on allapäin 2-0 tilanteesta, nyt mennään kotiin, niin siellä on sitten aikamoinen mellakka päällä ja hirmu menee hallissa, että nyt kun mä mietin näitä Edmontonin tähtiä ja menen siihen edelliseen sarjaan, Dallas-sarjaan, niin eikö siinä käynyt, muistaakseni siinä meni niin, että ensimmäistä 3 peliä Edmontonin ylivoima sakkasi ja
pahasi. Joo, kyllä.
Mutta sitten ne nelospelissä saikin maali ja sitten se olikin 5. ja 6. peli, tekikö ne 2-3 maalia per peli. Niin mä oletan näin, että se YV ja kotiyleisö, kotihalli, kotijää tuo kuitenkin semmoisen ekstra itseluottamuspuustin näille kavereille. Ja se mikä näissä tähtipelaajissa, sen verran minä olen tähtipelaajien kanssa pelannut urallani, että ne tarvii sen yhden onnistumisen. Ne tarvii sen yhden jutun, mistä ne saa sen kipinän taas päälle. On se sitten YV 5-5 vastaan. Että nyt kun me haukutaan näitä tähtiä, miten ne on huonoja oli tuossa 2. pelissä, niin se ei sitä tarkoita, että ne on huonoja 3. pelissä, vaan niiden pitää, oletusarvo on, niin se on ensinnäkin, se on pakko voitto Edmontonille, mutta me ollaan kotona, me ollaan kotihallissa, kaikki on mukavaa, koti jää, jokainen kasvaa sen 10 senttiä, niin tulee kova peli olemaan Game 3. Florida lähtee sen, niiden pitää lähteä sillä asentolla, että puolustaa ensin se ensimmäinen erä. Ne tulee höyrynä päälle. Mutta ei, tässä on niin kuin, jos mä Floridan peliä katon, niin se tyyli, millä ne tuon kakkospelin voitti, on se tyyli, millä ne on pelannut tässä nyt vuoden parin. Eli se on se joukkuetiivyys, joukkuepuolustaminen. Jokainen tietää, mitä me tehdään. Eli paketti on hirmu hyvin hallussa. Ja sitten sulla on vielä seinä siellä maalilla. Eli näiden asioiden nojalla, sen takia mä sanoin, että Florida vie tämän Stanley Cup-finaalit 4-2. Mutta seuraava peli tulee olemaan kova. Ja seuraava peli on Edmontonin kannalta pakko voittaa.
Viime kaudella Anton Lundell pelasi runkosarjassa 73 peliä, teki 33 pistettä. Ja siitä siihen finaalijuoksuun, jossa hän nosti tasoonsa ja nousi merkittäväksi pelaajaksi. Kauteen, joka päättyi finaalitappioon Vegasia vastaan. 21 peliä, 2+8, 10 pistettä. Ja puhuttiin, että Anton Lundell on pudotuspelipelaaja ja pelasi hienon kevään. Nyt 78 peliä runkosarjassa, 35 pistettä, siitä pudotuspeleihin. 19 peliä, 3+11, 14 pistettä, +8, +/- sarakkeessa. Eilen 2 syöttöpistettä, käytännössä katsoen joka vaihdossa oikeassa paikassa, syötön katkoja tekemässä, peliä edistämässä, tukemassa. Lundell pelasi 16.02. 43 minuuttia. Jokaisessa tilastosarakkeessa on niin kuin merkintöjä. On taklauksia, joo, on kiekon menetyksiä, on myös kiekon ryöstöjä, on blokattuja laukauksia, aloituksissa voitollinen. Kaveri on 22-vuotias.
Joo.
Hurja jätkä.
Ja siis niin kuin eilinenkin peli. Se jättösyöttö,
joo.
Niko Mikkolan maaliin. Sitten se ylivoimasyöttö, josta äsken käytiin läpi, purjehtiin sieltä pusari ohi. Ja se, että pienessä tilassa syötät sen syötön vielä, näet, että siellä Evan Rodriguez menee maalille ja hienosti se tietysti ohjasi sen, mutta se vaatii sen syötön. Mutta nämä on niitä tarinoita just, mitä joukkue kaipaa. Ja nämä on niitä just henkilöitä, jotka pitää tulla tavallaan niiden, mä koko ajan puhun sitä tähdistä, että niiden takaa tulevat tehot ja pelaamisen taso, jotta se, jos se nousee vielä heille ja pystyy tuottaa, niin kuin Anton Lundell tällä hetkellä tuottaa, niin se on hieno joukkueen merkki. Ja kyllähän Lundell tulee olemaan tässä sarjassa vielä pitkään ja tulee olemaan tähti tässä sarjassa. Ja se on nyt tuommoisessa roolissa tuossa Floridan joukkueessa tulee olemaan vielä pitkään tämänkin kauden jälkeen. Niin kyllä tässä suomalaisena saa olla ylpeä hänen peleistä.
Kyllä. Ja tämä sarja jatkuu siis torstai-perjantai-yönä Game 3:lla. Ja sitten siitä viikonloppuun Game 4 ja niin päin, mutta siis kaksi arvoa peliä on Edmontonissa ja mä sanoisin näin päin, että Oilersin pitäisi voittaa ne molemmat.
Kyllä.
Se on se vaade heiltä, jos he meinaa kannusta tapella, koska 3-1 Floridaan mennessä, niin siitä ei ole ihan hirveän moni noussut. Ja kaksi ekaa peliä voittaneet joukkueet Stanley Cupin historiassa on vienyt kannun 90% todennäköisyydellä. Että ne on kovia numeroita, jotka on nyt Floridan puolella, mutta aika hienosti Evan Rodriguez eilenkin matsin jälkeen. Häneltä kysyttiin vähän, että haippaappa tätä joukkuetta kakkospeliä, niin se sanoi, että me ollaan käännetty sivua jo kohti peliä numero 3.
Joo.
Niin se ajatus on siellä jo.
Joo, tämä on sitä kokemusta viime vuodesta.
Joo.
Nämä asiat on semmoisia, missä niin kuin nämä on käyty
sama.
Paul Morrison johdolla ja on käyty asioita läpi ennen kuin finaalisarja alkaa ja ennenkin jopa sitä. Jopa training campillä käydään näitä asioita läpi, että hei, me mentiin finaaliin, meillä on sama Stanley Cup-voittaminen tavoitteena ja sen huomaa näiden jätkien kommenteista, että se on mennyt iskostunut sinne päähän, että hei, sarja on kesken.
Hei.
Me voitettiin kaksi peliä, sarja on kesken.
Ei ollut Matthew Tkachuk tänä vuonna NBA-finaaleissa kommentaattorin paikalla haastattelussa, eikä aamu-tv:ssä perhelähetyksissä, vaan hänkin on sanonut ihan samaa mantraa, että me ollaan tässä finaalissa, me ei ole voitettu vielä yhtään mitään. Viime kaudellahan se repi kaiken irti. Se oli jokaisessa radio- ja tv-showssa ja NBA-finaaleissa ja kaikkialla mukana. Sitten itse finaalit meni vähän ohitta, kun loukkaantukin. Mutta että hänelläkin on niin se asetelma ja asenne on ihan erilainen. Ja se on sitä kokemusta siitä, että siellä on kerran käyty ja todettu, että tämä ei nyt riittänyt. Tehdään asiat vähän eri tavalla. Niin. Kyllä siinä on Edmontonilla on kyllä tekemistä, että ne tuohon pääsee mukaan. Mutta sanotaan myös se ääneen, että jos Oilers ton kolmospelin pystyy voittamaan ja ne saa sen ylivoimansa käyntiin ja tekee vaikka 2 maalia 5 yrittämästä ja kaventaa voito 2-1, niin teillä päin sanottaisiin, että se whole new ball game.
No tämä on just sitä, mitä mä äsken sanoin, että nämä tähdet, varsinkin kun puhutaan maailman parhaista pelaajista, Connor McDavid, Draisaitl, jos puhutaan puhtaasti Edmontonin kannalta, kun ne on 2-0 häviöllä, niin mä oon nähnyt sen, kun tämmöiset tähdet on turhautuneita, ei oikein saanut mitään aikaan. Ja jos mä sanon vielä se, että Leon Draisaitl, me puhuttiin Miro Heiskasesta, että pelaa liikaa, niin nämä on vaan ihmisiä nämäkin, vaikka kuinka haluat voittaa ja palata hyvin, mutta jos olet väsynyt, et jaksa. Ja tällä hetkellä Leon Draisaitl näyttää väsyneitä mulle. Mutta tämä väsymys, nyt se on jännä homma ihmisten mielessä ja urheilijoiden mielessä, kun mennään paikkaan, mikä on turvallinen, eli kotiyleisö, kotialli, saat kotona nukkua, niin semmoinen väsymys, se väsymys häviää. Se ei häviä kokonaan, mutta se häviää. Niin sen takia mä sanon, että Edmontonin kannalta nyt mennään kotiin, että kolmospeli ja varsinkin näitä tähtiä ajatellen, niin on tärkeää, että ne sais onnistumisen, on se vielä viitta vastaan tai ylivoimalla, jos ne haluaa päästä tähän sarjaan mukaan. Koska ei riitä, se ei riitä, jos nämä tähdet ei onnistu, niin se Edmontonilla vaan materiaalilaajuus ei riitä, näiden pitää onnistua. Ja mä veikkaan, tässä käy näin, että villi veikkaus, Antti.
Mm.
Edmonton voittaa kolmonen pelin kotona, häviää neljännen pelin kotona. Tilanne on 3-1, mennään takaisin Floridaan. Edmonton voittaa vieraissa ja Florida voittaa Stanley Cupin Edmontonissa 6. pelissä.
Ai,
se on mun villi veikkaus.
Ai kun sä meet sillä, kun sä sanoit 6, kun sulle ei kelvannut, kun mä sanoin, että Florida voittaa 5, että ne on 3-1 kotia siinä voittaa, niin sun piti kaivaa siihen vielä yksi vierasvoitto, että sä olisit oikeassa.
Kyllä, näin me mennään,
No niin, se asia selvä, mutta finaalien jatkamista kannattaa seurata Viaplayn kautta, totta kai, ja Viaplayn sosiaalisen median kanavat on täynnä NHL-finaaliasioita, ja meillä myös studiot kaikkiin matseihin, joten tervetuloa mukaan, jotka katsovat livenä yöaikaan, ne lähtee 3 aikaan studiot liikkeelle, niin paina aamulla Viaplay päälle ja ota sieltä sitten pystyt katsomaan jälkilähetyksenä koko shitin aika kivasti, niin Viaplaysta nämä asiat löytyy. Ja meillä on jäljellä kuule sellainen asia tässä podcastissa tähän kauteen, että eendals.fi on ollut kevään meidän matkassa mukana ja vielä muistutus ihmisille siitä, että kun kesällä timpuroit tai laitat puutarhaa kuntoon tai leikkaat nurmikkoa tai kaadat puuta tai oot mustikassa tai mitä tahansa teet, niin katsopa Eendals. Ihan kirjoitetaan niin kuin lausutaan, eendals.fi. Sieltä löytyy Tegera Pro-hanskat ja laita postinumerolla sinne hakuun, niin näet, mikä kauppa myy Tegera Pro-hanskoja. Käy ostaan, maksaa vähän enemmän kuin normaalit näppylähanskat, mutta ymmärrät heti ensimmäisen kerran jälkeen, miksi juuri Tegera Pro-hanska on se, mitä sun kannattaa loppuelämän käyttää.
Suomalainen kesähitti ja suomalainen olut. Karhu.
Berner kuuluu elämään. Siksi valmistamme ja tuomme suomalaisten arkeen tutut tuotteet vastuullisuutta edistäen. Lisäksi toimimme luotettavana maatalouden, teollisuuden ja terveydenhuollon kumppanina. Myös huomenna. Berner.fi kautta huomisen puolustaja.
LähiTapiola tuntee kotien riskit. Saat nyt 30% alennuksen kodin irtaimiston vakuutuksesta. Lue lisää lähitapiola.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
Tegera Pro-hanskoista pääsemme maailman parhaan urheilujuoman Gatoradein tarjoamana Gatoradein 3 kysymykseen. Ja Gatoradein 3 kysymystä on ylhäällä ja mä lähden niillä liikkeelle. Tämän kysymyksen esittäjä on sinun kaimasi Kimmo. Ja Kimmo kysyy meiltä näin, että kysymys lähinnä Kimelle, mutta Antti mieluusti myös mielipiteet. Onko tullut pelaajauran aikana vastaan pelaajia, joista näkee, että he vain pelaavat sopimustaan loppuun? loppuun. Esimerkiksi harjoittelu on laiskaa, kesätreenit eivät ole off-season ykkösjuttu ynnä muuta sellaista. Eli löytyykö, onko löytynyt pelaajia, jotka vain keräävät sopimuksensa loppuja rahoja, mutta tavoitteellinen jääkiekko ei enää kiinnosta?
Saako itsensä mainita?
Näin mä ajattelinkin. Sen takia nostin kysymyksen esiin.
Ei, sanotaan se näin päin, että en mä nähnyt puhtaasti silleen, että joku pelaa vaan kun rahaa tulee. Mutta se, sanotaan, että jos niinku omaa uraa käydään läpi, niin tulee hetkiä, eikä mä halua ketään heittää pussia alle nimellisesti, mutta sanoa, että tulee hetkiä, varsinkin kun ikä tulee ja rooli vähenee, niin tulee hetkiä, kun meet tuonne hallille, että mä oon täällä vaan töissä. Se on luonnollinen reaktio varmasti joka työpaikassa, että kun on pitkään oot tehnyt samaa asiaa, ja sitten se rooli ei olekaan isompi, vaan se on pienempi. Ihan puhtaasti jääkiekossa iänkin perusteella se tippuu, niin tulee hetkiä paljonkin, että ei vaan, mä tulin hallille töihin ja menee pelejä paljon ohi, että et ole kunnolla ollut mukana, että tulee ja on muitakin pelaajia kuin minä, jolle käytämään samaa.
On. Teitä ja sä et ole edes, rakas ystäväni, niin sä et ollut sellainen, vaikka sä haluat itseäsi maalata, niin kyllä sä teit niin kuin kovan uran, mutta sitä just mä tässä yritän itse sanoa, se on mun panokseni tähän on se, että nimenomaan siitä, että se arki on kuitenkin sellaista, että
kyllä.
Ihmisten on sillä lailla vaikea käsittää, kun puitteet on ykkösluokkaa ja ollaan huippuhotelleissa ja kaikki pukuhuoneet ja huoltajat on kaikki se, mutta kaikkeen tottuu. Kultakellokin on vaan kultakello, kun se on sulla kädessä ollut pari viikkoa. Niin se vaan menee työssä kuin työssä, niin kyllä tuossa NHL:ssä niin tapahtuu ja helppo tässä on sanoa, että kyllä McDavidkin välillä on ottanut välipeli, jopa Barkov on ottanut välillä välipelin urallansa, että ei niitä jätkiä olekaan, joka ei ottanut.
Se on just näin, ja varsinkin semmoinen tilanne, muistan omalta uralta, että on, kuvitellaan, että on 25 peliä kautta jäljellä, ja sä tiedät, että sä et pääse playareihin. Sä tiedät, sä oot ulkona playareista jo silloin, niin tulee paljon pelejä, varsinkin vieraissa, että meet jonnekin, ollaan Buffalossa tai jossain Long Islandilla tai jossain tämmöisessä vähän huonommassa paikassa, niin se ihmisen mieli vaan vaeltelee sit eri paikkoja, et välttämättä ole siellä pelissä täydellä sydämellä mukana, että niitä vaan tulee.
No niin, mennäpä eteenpäin, koska tämä seuraava kysymys on ei jääkiekko-aiheinen, mutta haluan kuulla sinun vastauksesi, koska Joni lähettää terveisiä Kimanttia podcastin vetäjille ja kuuntelijoille, ja hän esittää kysymyksen, että jos Antti Mäkinen ja Kimmo Timonen pelaavat pelin tennistä, niin kuinka siinä käy?
Pelaanko minä oikealla vai vasemmalla kädellä? No, lähdetäänkö siitä liikkeelle?
No voit pelata vaikka ilman mailaa. Ei ole niin väliksi. Mä voin kertoa teille, että se on rahanasto vastaan turha puro, että jos mä laitan letin taakse ja odotan sen päähän, niin saatan mä jonkun pallon taistella. Mutta aika lailla 6-0 linjalla mennään.
Joo, kyllä tässä on päässyt sitä tennistä nyt harrastaa aika useasti vuosien saantissa, kun jääkiekko-ura on loppu, että kyllä mulla on aika luottavainen siihen, että Antti voittaisi.
Joo, ihan hirveästi ja laittaisi panosta vastaan, jos laittaisi tuosta pelaa, niin ei tästä veronlyöntiä saada aikaa.
Joo.
No niin, se tenniksestä ja Gatoradein tämän kauden viimeinen kysymys. Tämä hetkinen, mä oon vaan töissä täällä viesti, se ei ollut se kysymys, mitä mun piti ottaa, vaan mun täytyy kaivaa, kun se käytiin jo lävitte, että missä se on? Odotas, kun mulla on sähköposti auki, mutta mulla on nämä merkattuna. Tossa. Eli kysyjä on Petteri. Petteri kysyy tällaisen kysymyksen, että moikka Antti ja Kimmo. Kiinnostaisi kuulla näiden pudotuspelien alla, kun joukkueen kapteenin merkitys... Kiinnostaisi kuulla näin pudotuspelien alla, kun joukkueen kapteenin merkitys suurimmillaan mestari Timoselta, mutta miksei molemmilta oma suosikki kapteeni NHL-kaukaloista erityisesti tuttuja kautta aikojen. Miksei myös liigasta tai silloisesta SM-liigasta. Ei tarvitse olla siis oma pelikaveri, itse kasvanut fanittaa ja seuraten semmoisia pieniä johtajia kuin Joe Sakic, Steve Eisenman, Scott Stevens, näin esimerkki. Upeaa kesää ja kiitos hienosta ohjelmasta. Kiitoksia Petteri viestistä. Nyt kysytään siis, kiteytän, että NHL:n oma suosikki tai jääkiekkomaailman oma suosikki kapteeni. Mä tiedän jo sun vastauksen.
No joo, mulla on kaksi nimeä. Mä voisin heittää kaksi nimeä.
No niin sano, kun mä tiedän sen toisen pommin varmasti.
Joo, minun uralla erittäin hyviä kavereita molemmat on Saku Koivu, maajoukkueajoilta ja Tepsi-ajoilta, ja sitten Jonathan Tays, minkä koin tuossa nyt lyhyen ajan vaan Sikakossa, mutta se tyyli, millä hän johti joukkuetta, ja se kuri, minkä se tavallaan piti siellä kopissa, niin oli ihailtavaa. Se oli ihailtavaa, ja se johti sitä puukoppia kapteenin elkeen ja toteutti niitä juttuja, mitä hän vaati muilta jäällä ja itseltään. Niin se on hyvä kapteeni.
Joo, se on hienosti sanottu. Mä jäin kaikkien aikojen kapteeniin jääkiekossa kiinni. Monenlaisia hienoja SM-liigasta mulla tulee äkkiä mieleen, vaikka Tapparassa vaikuttanut Jukka Peltola on aika hyvä esimerkki siitä, mitä kapteeni liigassa tarkoittaa. NHL:stä kaikkien aikojen kapteeneista jostain se tulee, mutta mulla on niin kuin Ray Borgin nimi nousee koko ajan mulle mieleen. Se Bostonin 7-7 ja se, mitä se edusti kaupunkia ja joukkuetta. Ja se oli niin kuin tosi iso kapteeni mulle, ketä mä seurasin niin kuin nuorempana. Sitten on erilaisia nimiä, mulla nousee mieleen kapteeni ajasta. Kuka nyt olisi oikein niin kuin sitten ihan seriffien seriffi?
Voisin laittaa tuon listan Joe Sakic.
Juu, näitä nimiä pystyy niin kuin luettelemaan, mutta mä haan just sellaista, että kuka... Kyllä varmaan toi Steve Eiserman on mulle yhtä lailla sellainen, että hän meni Detroittiin nuorena poikana ja omistautui kaupungille ja otti sen rintaan ja vei sen niin kuin omakätisesti mestaruuteen. Ja kuitenkin niin kuin kiekkojätkä, niin alusta pitäen satapinnanen, niin Steve Eiserman on sellainen. Mark Messieriä mä pidin pitkään tosi kovana johtajana, ja hänhän totta kai eittämättä on sellainen, kun on C rinnassaan 90 voittanut Oilersin kanssa, 94 sitten Rangersin kanssa, mutta mä luin Bob McCowanin kirjan 100 Arguments About Hockey, niin siinä kirjassa käytiin lävitte sitten Messieri näitä myöhempiä vuosia, vaikka Vancouverissa ynnä muuta vastaavaa, niin sanotaan, että hän ei siellä sitten ihan suurta johtajuutta enää näytellytkään.
Mutta täytyy myöntää, että kun mä sanoin tuossa eilen, katoin, että tuli ESPN:ltä peli täällä, niin hän on siellä studio isäntänä tai kommentaattorina siellä, niin on aika hyvässä kunnossa oleva herrasmies kyllä, että näyttää sitä vielä pystyisi pelaamaan.
On, ja sellainen äijä on, että kun se on tuo käytävillä tullut mua vastaan, niin kyllä se karisma huokuu niin kuin rappukäytävää korkeammallekin, kyllä. Että kun hän kyllä. Tulee käytävää pitkin, niin kyllä ihan luonnollisesti tulee sellainen väistämisliike, että mä menen tähän seinän vierelle, niin sä mahdut tästä.
Kumarat sinä niin, samalla.
Niin vähän pieni etukeno siihen samalla. Mutta hänestä huokuu sellainen johtajuus kyllä, että se näin, vaikka Gretzkistä ei huou sama, vaan hänen vierellään on kävellyt ja hän on kävellyt vastaan, niin hän on kohtelias herrasmies, hän on erilainen. Mutta tämä Messier, kun tulee, niin siinä on leuka vähän pystyssä ja tiedätkö, se hartialinja takana ja se tulee, että täältä tulee Messiassa, niin se kyllä näyttääkin siltä.
Oh, mutta oli hyvä tieto, nyt kun kapteenista puhutaan, niin tuo Sasse Parkkovi, että pystyisi pelaamaan, kyllä, niin on äärimmäisen hieno uutinen ja tärkeä uutinen, koska jos hän puuttuu tosta ja kapteeneista puhutaan ja tähdistä puhutaan, niin se on aika iso lovi tuohon joukkueeseen, jos ei pystyisi pelaamaan. Ja olipa hieno uutinen.
Ja tässä kohtaa mä voin tietysti yhden kapteenin nostaa vielä esille. Hän on vähän erityylinen. Ihmiset ei tiedä sitä muuta kuin täällä Tampereella, mutta meillä oli viitosdivisioonassa salibändin joukkue Leinolan Pörsä. Ja kohta naimisiin menevä Henri Niskala oli siellä kapteenina. Niin hän oli erityyppinen kapteeni, että hän on voittanut viitosdivarin pistepörssin 10 kertaa. Ja tekee sen kyllä varsin selväksi, että hän on vähän kovempikin palloilu ammattilainen. Niin hän ei eristi erilaista kapteenijuutta, mutta kyllä tässä niin kuin Jose Niskala nousee yhtällä kapteenin listalla nyt tähän kimanttia tämän kauden viimeisimpään. Tämä oli vähän tämmöinen inside-juttu, mutta meni nyt perille. Mä tiedän, että hän kuuntelee tämän jo, niin saattaa olla, että tarjoaa oluen sitten omissa häissään, kun tämäkin tuli kerrottua.
Ei, mutta kyllä näissä kapteenista me ollaan puhuttu monta kertaa tässä vuosien varrella, mutta kyllä niissä, mitä korkeammalle mennään näissä peleissä, puhutun pudotuspeleistä ja finaaleista, niin se kapteenin merkitys korostuu ja kasvaa. Että se kopin hallinta, joo, tulee vastoinkäymisiä. Miten käsitellään? Koska paljon on tilanteita, sanon kuuntelijoille sen, että paljon on tilanteita. Valmentaja on valmentaja. Sieltä lähtee ne pääperiaatteet, systeemit, pelin valmistavat palaverit. Ne totta kai tulee valmennukselta, ylivoimat, alivoimat. Mutta tulee hetkiä kopissa paljon. Voisin kuvitella esimerkiksi Edmontonin eilen tappio, ollaan 2-0 tilanteessa. Niin jos Jonathan Toews olisi 2-0 tilanteessa, niin me olisi istuttu rauhassa nyt vähän aikaa siellä kopissa. Ja olisi käyty asioita läpi, miten me oltiin näin huonoja, 2 erää, meillä oli 7 laukausta. Nyt me mennään kotiin, meidän pitää, ei me ollaan Stanley Cup -finaaleissa. Niin tämmöisiä palavereita, ja jos se tulee kapteenin suusta, tässä tulee se kapteenin merkitys, kun mennään esimerkiksi Stanley Cup -finaaleita läpi. Että miten johdat, miten kasaat sen joukkueen yhteen taas. Niin nämä on isoja juttuja kapteenin, siellä on se rinnassa ja painassa, niin nämä on niitä hetkiä, milloin sun pitää nousta muiden ylle.
Avot, tähän me päätellään hienon puheen päätteeksi tämä Kimanttia kausi. Kiitos Kime jälleen kerran tästä.
Kiitos Antti.
On ollut hieno reissu ja ottakaa Keski-Eurooppa haltuun, tuutte tänne, niin ollaan viestissä, niin nähdään tuossa kesällä ja käydään siivillä vaikka B-lyautolla sitten, jos ei muuta. Niin hei, tervetuloa Euroopan puolelle jälleen kesää viettämään ja ollaan kuulolla.
Ja kiitos sinulle ja hyvää kesää sinne ja ennen kaikkea meidän kaikille kuuntelijoille.
Kyllä, juuri näin.
Että teille me tätä tehdään. Eli tämä on mulle, niin kuin mä oon aina sanonut, että tämä on kerran viikossa oleva piristysruiske ja kiva, että tykkäätte tästä, mitä me höpötellään, niin kuunnelkaa meitä myös ensi vuonna.
Kyllä, syksyllä sitten jatketaan. Se tarina tulee sieltä, mutta tämä kausi menee nyt pakettiin, joten kiitoksia kuuntelijoille ja Kimanttia podcast ottaa kesälomatauon NYT nyt.
Suomalainen äänen avaus. Ja suomalainen olut. Karhu.
LähiTapiola tuntee kotien riskit. Saat nyt 30% alennuksen kodin irtaimiston vakuutuksesta. Lue lisää lähitapiola.fi. Palveluntarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.